Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Thank you. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση! Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι σήμερα στην εισαγωγική μελέτη μας πάνω στο βιβλίο του προφήτη Αβακούμ. Τον τίτλο του, το βιβλίο του αυτό, του οφείλει στο όνομα Χαβακούκ στο εβραϊκό κείμενο, που δεν είναι καθορισμένη ακριβώς η έννοια του ονόματος αυτού. Η επιγραφή του βιβλίου δεν περιέχει χρονολογικές ενδείξεις για την προφητική διακονία του Αβακού, όπως έχουμε σε περίπτωση άλλων προφητών. Αλλά το περιεχόμενο του προσφέρει κάποια στοιχεία που βοηθούν να χαραχθούν με μεγάλη ακρίβεια τα χρονικά όρια. Ο Ναούμ έχει προειπεί την πτώση της Νεβή. Τώρα που γράφει ο Αβακούμ το βιβλίο του, αυτή η προφητεία έχει ήδη εκπληρωθεί. Η περήφανη αυτή πόλη δεν υπάρχει πια. Η κοσμοκρατορία έχει περάσει από τις όχθες του Τίγρη στις όχθες του Εφράτη. Η διακονία του Αβακούμ αρχίζει κατά το 612. Αν και το βασίλειο του Ιούδα δεν είχε ακόμα υποστεί εισβολή από στρατιωτική δύναμη της Χαλδαίας, αναφέρονται οι Χαλδαίοι σαν να ήταν ήδη καλά γνωστοί και να έχουν τρομερή φήμη. Συνεπώς το βιβλίο γράφτηκε πριν από την πρώτη χαλδαϊκή εισβολή, που πραγματοποιήθηκε σύντομα μετά από την περίφημη μάχη της Καρχεμής το 605 π.Χ. Μέσα σε αυτά τα ακραία χρονικά όρια θα πρέπει να τοποθετήσουμε την έναρξη της προφητικής δράσης του Αβακούμ. Εξάλλου, η ηθική και κοινωνική εξαθλίωση της χώρας, όπως την περιγράφει ο προφήτης, ταιριάζει στην περίοδο της βασιλείας του Ιωακείμ, το 509 με το 598. Συνεπώς, ο Αβακούμ είναι σύγχρονος του Ιερεμία. Αλλά πόσο διήρκεσε η διακονία του δεν μας είναι γνωστό. Τώρα, μια ριζοσπαστική χρονολόγηση, την αναφέρω μόνο γιατί μας αφορά μας τους Έλληνες, είναι αυτή που προτάθηκε από κάποιον μελετητή, ο οποίος βλέπει ότι το Κασιδίμ που έχουμε στο κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 6, είναι μια παραφθορά της λέξης Κιτίμ που σημαίνει Κύπρι και είναι μια ευρύτερη έννοια για τους Έλληνες. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η λέξη Χαγιγιανίμ που έχουμε στο 2.5 είναι μια παραφορά της λέξης Χαγιουανί που είναι οι Έλληνες. Έτσι, αυτός ο μελετής μεταφέρει την προφητεία στο χρονολογικό πλαίσιο των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα στο έτος 331 π.Χ. μεταξύ των μαχών της Ιασού και των Γαυγαμήλων, ακριβώς μετά την εμφάνισή του στην Παλαιστίνη. Αλλά επειδή μόνο έρισμα για αυτή η χρονολόγηση είναι το ίδιο το κείμενο, δεν βρίσκει αρκετή ενθάρρυνση μεταξύ των επιστημόνων η άποψη αυτή. Σαν θέμα του, το μήνυμα του βιβλίου έχει κάτι που έχει απασχολήσει και άλλα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης και ιδιαίτερα έχουμε να κάνουμε το πρόβλημα που δημιουργεί το θέαμα της ευημερίας των ασεβών και της ταλαιπωρίας των ευσεβών. Εκείνο που προκαλεί στον προφήτη αμηχανία είναι η αντίφαση που παρατηρεί μεταξύ της Θείας Αποκάλυψης και της άθλιας πραγματικότητας ολόγυρά του. Σε σχέση με αυτή τη λεπτομέρεια, ο Αβακούμ παρουσιάζει στο μήνυμά του μια βασική διαφθορά προς τους προφήτες που είχαν προηγηθεί. Εκείνοι είχαν απευθυνθεί στο λαό εκ μέρους του Θεού. Αυτός απευθύνεται στο Θεό εκ μέρους του λαού. Για εκείνους το πρόβλημα ήταν του λαού, η αμαρτία. Γι' αυτό το πρόβλημα είναι του Θεού, η φαινομενική αδράνεια του Θεού. Τα πρώτα δύο κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνουν 5 σύντομες προφητικές ρήσεις υπό μορφή διαλόγου του προφήτου με τον Θεό. Το βιβλίο ανοίγει με ένα δρυμή παράπονο. Ο Θεός δεν ακούει και δεν ενεργεί αφήνοντας ατιμόρυτο το κακό. Στα δάφια 2 με 4. Οι άρπαγες αριστοκράτες με τη συνεργασία των διεφθαρμένων θρησκευτικών ηγετών αδικούσαν και καταπίεζαν ανέσχυντα τους φτωχότερους. Υπό την αιγεσία ενός ανθρώπου σαν τον Ιωακείμ, που κατά τη μαρτυρία του σύγχρονου του Αβακούμ προφήτη Ιερεμία, διαβάζουμε εκεί στο κεφάλαιο 22 εδάφιο 17, τα μάτια του και η καρδιά του δεν ήταν παρά στην πλεονεξία και στο να χύνει αίμα αθώο και στην καταδυνάστευση και στον εκβιασμό. Έτσι λοιπόν, η εξαθλίωση της κοινωνίας, όπως την περιγράφει ο προφήτης, ήταν αναπόφευκτη. Η απάντηση του Θεού στο παράπονο του προφήτη ήταν ότι το πρόβλημά του δεν θα έμενε άλυτο. Ο Θεός θα επενέβαινε. Η τιμωρία των ασεβών είχε διαταχθεί και είχε ήδη οριστεί και το όργανο τιμωρίας τους, οι Χαλδαίοι, που συσσόρευαν ήδη ερείπια στους ολόγυρα λαούς και θα στρεφόταν τώρα εναντίον του Ιούδα. Αυτό ήταν το έργο που θα έκανε τώρα ο Θεός. Η εισβολή των Χαλδαίων θα προκαλούσε μια καταστροφή τόσο τρομερή, ώστε κανείς δεν θα μπορούσε να το πιστέψει, ακόμα και αν του το προέλεγαν. Πράγματι, ακόμα και μετά την έκβαση της μάχης της Καρχεμής, ολέθρια για τις ελπίδες της Ιερουσαλήμ, που τις εξέτρεφαν οι ψευδοπροφήτες, η ολοκληρωτική καταστροφή που υπέστη το βασίλειο του Ιούδα και ειδικότερα η Ιερουσαλήμ ξεπερνούσε τα όρια του πιστευτού. Αυτό το πλήγμα, είπε ο προφήτης στους ακροατές του, θα χτυπούσε τη χώρα στις μέρες σας, δηλαδή πριν περάσει η γενιά στην οποία απίφθινε το μήνυμά του. Πριν περάσουν 22 χρόνια, έπεσε πράγματι πάνω στο βασίλειο του Ιούδα το τρομερό τελικό χτύπημα, το 587 π.Χ. Άξιο σημειώσεως είναι ότι οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις, που ήταν οι κυρίως υπεύθυνες για την άθλια κατάσταση που προκάλεσε την αγανάκτηση του προφήτη, ήταν οι πρώτες που οδηγήθηκαν στην εξορία στους πρώτους εκτοπισμούς του 605 και του 597 π.Χ. Αλλά η λύση που είπε ο Θεός ότι θα έδινε στο πρόβλημα του προφήτη, του προκαλεί τώρα μηχανία μεγαλύτερη από εκείνη που θα του γεννήσει αυτό το πρόβλημα. Τους Χαλδαίους, κύριε. Οξύθικο πρόβλημα αυτό. Πώς μπορεί ο Θεός, που τα μάτια του είναι τόσο καθαρά, ώστε δεν ανέχονται να βλέπουν το κακό, να χρησιμοποιήσει τους Χαλδαίους, που την κτηνώδη σκληρότητά τους την είχαν κάνει είδωλο και την προσκυνούσαν, για να τιμωρήσουν εκ μέρους του ένα λαό που ήταν δικαιότερος από αυτούς? Η θεία απάντηση σε αυτό το ερώτημα ήταν ότι δεν θα έμεναν ατιμώρητοι και οι ίδιοι οι Χαλδαίοι. Ο πονηρός οπωσδήποτε θα τιμωρηθεί, γιατί η ανθρώπινη αλαζονία φέρνει μέσα της τα σπέρματα της καταστροφής, ενώ ο άνθρωπος της πίστης έχει τη διαβεβαίωση της ζωής. Και συμπληρώθηκε αυτή η απάντηση με 5 ουέ που καταδίκασαν τους Χαλδαίους για την πλεονεξία, την αρπακτικότητα, σκληρότητα και την ειδωλατρία τους και προείπαν τη θεία κρίση που θα τους έπληκε και αυτούς. Μετά τη διάλυση των αμφιβολιών, ο προφήτης ξεσπάει τώρα σε ένα παράμιλης ομορφιάς ύμνο ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Κύριο και επιχειρεί ένα νεωρό ταξίδι στο παρελθόν στις μέρες εξόδου, της κατακτήσεως της χώρας και της περίοδου των Κριτών, για να απολύσει με ευγνωμοσύνη όλες τις περιστάσεις κατά τις οποίες ο Θεός έδειξε καθαρά τη δικαιοσύνη του. Έτσι λοιπόν το βιβλίο θα μπορούσε να χωριστεί στα δύο πρώτα κεφάλαια ως το διπλό πρόβλημα του προφήτη. Το πρώτο πρόβλημα, η αμαρτία του Ισραήλ και η σιωπή του Θεού. Μετά έχουμε την απάντηση του Θεού, που είναι η επικείμενη εισβολή των Χαλδαίων. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η σκληρή Χαλδαίη που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός για να δημιουργήσει το λαό του. Και η απάντηση του Θεού, η λύτρωση του δίκαιου δια της πίστης και η θεία κρίση κατά των Χαλδαίων. Έτσι τελικά έχουμε την ανταπόκριση του προφήτη στη θεία λύση των προβλημάτων, είναι στο τρίτο κεφάλαιο, που έχουμε επίκληση του θείου ελέους, η αναπόλυση των επεμβάσεων του Θεού στο παρελθόν και η διαδήλωση της πλήρους και ανεπιφύλακτης εμπιστοσύνης του προφήτη στο Θεό. Στα εδάφια 16 με 19. Θέτοντας τον προφήτη αυτό στο πλαίσιο των άλλων προφητών, διαπιστώνουμε ότι ο Ναούμ, ο Αβακούμ και ο Σοφωνίας έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Ο καθένας δίνει μια διαφορετική άποψη του τρόπου με τον οποίο ο Θεός αντιμετωπίζει την ανθρωπότητα. Μας δείχνουν τη διακυβέρνηση του Θεού που ενσωματώνεται μέσα στην ιστορία των ανθρώπων. Επίσης μας δείχνει πώς ο Θεός αντιμετωπίζει τον καθένα άνθρωπο ξεχωριστά. Αλλά μια ομοιότητα ανάμεσα στους τρεις είναι επίσης το γεγονός ότι προέρχονται από την ίδια περίπου χρονική περίοδο. Στην πραγματικότητα και οι τρεις θα μπορούσαν να είχαν ζήσει στην ίδια εποχή. Κάτι που είναι πολύ πιθανό. Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε ακριβώς τις ημερομηνίες που αφορούν τους προφήτες. Ο λόγος φυσικά είναι ότι ακριβείς οι ημερομηνίες δεν είναι σημαντικές και δεν καταγράφονται. Τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι οι τρεις αυτοί προφήτες ανήκουν στην περίοδο ανάμεσα στις βασιλείες του Ιωσία και Ιωακήμ, δηλαδή την ίδια περίοδο που έζηκε ο προφήτης Ιερεμίας. Το βόρειο βασίλειο είναι ήδη σε σκλαβιά, ενώ το Νότιο Βασίλειο είναι στα πρόθυρα της εισβολής. Μετά τον Ιωσία, κάθε βασιλιάς στο Νότιο Βασίλειο είναι ένας κακός βασιλιάς. Οι προφήτες Ναούμ, Αβακούμ, Σοφωνίες ταιριάζουν απόλυτα σε αυτή την εποχή της παρακμής. Αν και υπάρχουν ομοιότητες, αυτά τα βιβλία επίσης διαφέρουν μεταξύ τους. Ο Ναούμ ασχολήθηκε μόνο με την Νεβή, πρωτεύουσα της Ιουδαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Ναούμ κατέδειξε ότι ο Θεός είναι δίκαιος, αγαθός, ένας Θεός αγάπης, που όμως έχει απόλυτο δίκαιο όταν κρίνει εκείνη την πόλη. Ο Αβακούμ προσεγγίζει το πρόβλημα από μια διαφορετική άποψη. Είναι ο άνθρωπος που θέτει ερωτήματα. Ενοχλείται από τη φαινομενική αδιαφορία του Θεού σε σχέση με την ανομία του δικού του λαού. Ο Αβακούμ ρωτά το Θεό: «Γιατί εσύ δεν κάνεις κάτι?» Στις μέρες μας, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται σαν τον Αβακούμ. Ρωτάνε: «Γιατί δεν κάνει κάτι ο Θεός? Γιατί δεν αναμειγνύεται στις υποθέσεις των ανθρώπων, ώστε να σταματήσει την βία, την αδικία και τον πόνο?» Ο Θεός απάντησε σε αυτό το ερώτημα το Αβακούμ, πληροφορώντας τον ότι προετοίμαζε ένα έθνος, τη Βαβυλώνα, το οποίο θα τιμωρούσε, όπως είπαμε, την Ιουδαία και θα την εχμαλώτιζε. Εκτός αν εκείνη άλλαζε περιφορά. Λοιπόν, αν νομίζω ότι ο Αβακούμ αντιμετώπιζε το πρόβλημα αυτό εύκολα, κάντε λάθος. Είχε ένα πρόβλημα πριν, τώρα όμως έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Αβακούμ ρωτάει: «Γιατί θα χρησιμοποιήσεις τη Βαβυλώνα, ένα έθνος που είναι πιο πονηρό, πιο ιδωλατρικό και πιο πολύ αφιερωμένο στα είδωλα από το δικό σου λαό, ώστε να τιμωρήσεις το δικό σου λαό?» Ο Θεός αποκαλύπτει στον Αβακούμ ότι δεν έχει τελειώσει με τη Βαβυλώνα, αλλά πρόκειται να κρίνει και αυτήν την πόλη μετά. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Αυτό το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την σχέση του με την Καινή Διαθήκη. Τα τρία μεγάλα δογματικά βιβλία της Καινής Διαθήκης, η Επιστολή προς Ρωμαίους, προς Γαλάτες και προς Εβραίους, αναφέρονται σε εδάφια από αυτόν τον προφήτη Αβακούμ. Στην πραγματικότητα, το εδάφιο του Αβακούμ, το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 4, αποτελεί το υπόβαθρο για το μήνυμα που μεταδίδουν αυτά τα βιβλία. Ο δίκαιος όμως θα ζήσει με την πίστη του. Έτσι, αυτό το μικρό βιβλίο προβάλλει στον ορίζοντα των γραφών ως ένα ορόσημο. Μην αφήνετε τη συντομία του να σας παραπλανήσει. Η σημασία δεν καθορίζεται από πόσα λέει, αλλά το τι λέει. Τώρα, όσον αφορά τον συγγραφέα, ο Μαρτίνος Λούθυρος δίνει τον εντυπωσιακό ορισμό του ονόματος και λέει ότι Αβακούμ προσδιορίζει κάποιον που αγκαλιάζει κάποιον άλλον, που τον καλύπτει με τα χέρια του. Αγκαλιάζει το λαό του, τους κρύβει μέσα στα χέρια του, τους παρηγορεί και τους αναστηλώνει. Όπως ακριβώς αγκαλιάζει ένα παιδί που κλαίει για να το ησυχάσει και να το βεβαιώσει ότι εφόσον θέλει ο Θεός, σύντομα όλα θα είναι καλύτερα. Ο Αβακούμ δεν μας λέει τίποτα για την προσωπική του ζωή, ούτε καν για τον τόπο όπου ζούσε. Κάποιος τον έχει ονομάσει τον άπιστο Θωμάς Παλιάς Διαθήκης, γιατί είχε ένα μόνιμο ερωτηματικό στη σκέψη του. Το βιβλίο του είναι πραγματικά ασυνήθιστο. Δεν είναι μια προφητεία με την αυστηρή έννοια του όρου. Είναι κάτι σαν το βιβλίο του Ιωνά, με την έννοια ότι ο Αβακούμ μας λέει τη δική του εμπειρία με το Θεό, τα ερωτήματα που έθεσε στο Θεό και τις απαντήσεις του. Διαγράφουμε πάνω στο όνομά του ένα τέτοιο ερωτηματικό μέχρι τη στιγμή που στο τελευταίο κεφάλαιο, ειδικά στα εδάφια 2 και 3, το ερωτηματικό γίνεται θαυμαστικό. Αυτό το βιβλίο είναι η προσωπική εμπειρία του προφήτη, δοσμένη μέσα από ποίηση, όπως εκείνη του Ιωνά δόθηκε μέσα από την αφήγησή του. Ο Αβακούμ είναι ένας άνδρας με ενδιαφέρον, ο οποίος έγραψε ένα υπέροχο βιβλίο με φιλολογική αρτιότητα. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι στην πραγματικότητα ένας ψαλμός δοξολογίας και λατρείας προς το Θεό, ένα υπέροχο λογοτεχνικό κείμενο. Η τελική δήλωση του βιβλίου στον αρχιμουσικό πάνω στην Νεγινόθ αποκαλύπτει ότι ήταν ένα τραγούδι. Αυτό το μικρό σημείωμα τοποθετεί εκεί για το μαέστρο της ορχήστρας και της χοροδίας. Το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου είναι ένα ψαλμός ομορφιάς. Μάλιστα, ολόκληρη προφητεία είναι στολίδι. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι κλασική, γεμάτη σπάνια και ιδιαίτερα γνωρίσματα και λέξεις. Ξεχωρίζει για την υπέροχη ποίησή του. Το μικρό αυτό βιβλίο ξεκινά με κατήφια και τελειώνει με δόξα. αρχίζει με ένα ερωτηματικό, αλλά κλείνει με ένα θαυμαστικό. Ο Αβακούμ είναι ολόκληρος ένα τεράστιο γιατί. Γιατί επιτρέπει ο Θεός το κακό, είναι ερώτημα που κάθε σκεπτόμενος νους έχει θέσει. Εγώ νομίζω ότι το βιβλίο αυτό είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Θα διορθώσει ο Θεός την αδικία που υπάρχει στον κόσμο? Αυτό το βιβλίο δίνει απάντηση στο ερώτημα. Κάνει κάτι ο Θεός για όλα τα άσχημα που συμβαίνουν στον κόσμο? Αυτό το βιβλίο μας λέει ότι πράγματι ο Θεός ενεργεί. Την άποψή μου, είναι δυνατόν να συμπυκνώσουμε τις αμφιβολίες του άπιστου Θωμά στην Καινή Διαθήκη, του Αβακούμ στην Παλιά Διαθήκη και του σύγχρονου ανθρώπου μέσα σε μια λέξη: γιατί. Είναι το θεμελιώδης ερώτημα του ανθρώπινου γένους. Όταν συμπυκνώσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα στον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή, φτάνουμε και βασικά σε αυτή τη λέξη: γιατί. Μπορείτε να δείτε ότι το μήνυμα του Αβακού είναι σχεδόν αντίθετο με αυτό του Ναούμ. Στο βιβλίο του Ναούμ ο Θεός κινήθηκε μέσα από την κρίση και το ερώτημα ήταν πώς μπορεί ο Θεός να είναι Θεός αγάπης αλλά να κρίνει με αυτόν τον τρόπο. Εδώ στον Αβακού είναι ακριβώς το αντίθετο. Γιατί δεν κάνει κάτι ο Θεός για το κακό που υπάρχει στον κόσμο? Το θέμα του Αβακούμ είναι η πίστη. Έχει ονομαστεί ο προφήτης της πίστης. Όπως είπαμε, μεγάλη δήλωση είναι το 2-4. Ο δίκαιος θα ζήσει με την πίστη του, που αναφέρεται τρεις φορές στην Καινή Διαθήκη. Στην επιστολή προς Γαλάτας, στην επιστολή προς Ρωμαίους και στην επιστολή προς Εβραίους. Όραση την οποία είδε ο Αβακούμ ο προφήτης. Αυτό είναι το πρώτο εδάφιο του βιβλίου. Είναι η απάντηση του Θεού που δίνεται στον προφήτη Αβακούμ. Η απάντηση του Κυρίου είναι η κρίση την οποία ο Αβακούμ είδε να έρχεται και την οποία ονόμασε όραση. Το πρώτο πρόβλημα του Αβακούμ είναι το εξής. Γιατί επιτρέπει ο Θεός το κακό? Ως πότε, Κύριε, θα σου φωνάζω για βοήθεια και εσύ δεν θα μ' ακούς? Σου κράζω για την αδικία που επικρατεί, μα εσύ δεν επεμβαίνεις? Να λοιπόν το πρόβλημα του προφήτη. Πολύ ξεκάθαρο. Ο Αβακούμ λέει στο Θεό ότι αρνείται να απαντήσει στις προσευχές του. Κράζει τον Θεό μέσα μια νύχτα απελπισίας, καθώς βλέπει τη βία να κυριαρχεί στο λαό του. Ο Θεός όμως δεν κάνει κάτι και δεν λέει κάτι. Αυτή είναι η ελεγγύη του προφήτη. Όπως θα δούμε, το βιβλίο όμως ολοκληρώνεται με έναν πεάνα δοξολογίας, με μια νότα χαράς. Φίλοι μου, αν έχετε κάποιο τέτοιο ερώτημα, η αίσθησή μου είναι ότι θα πρέπει να πάτε με αυτό στον Θεό, όπως έκανε ο Αβακούμ. Αν είμαστε ειλικρινείς, θα λάβουμε απαντήσεις από τον Θεό. Ο Θεός θα μας δώσει την ειρήνη Του μέσα στις δικές μας τις ερωτήσεις. Μέχρι άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.